ירידו גואנק בלוט אסטאמנט. عزت مندے گوجدار اوکاں مروچی مارا ایک رپورٹے چا مشرقی بلوچستان شہر پنجگورا چاست پنجگور روچ دراتی اور روچ ایرنندی بلوچستان میانا یا جا یہ نامند ادا بلوچانی آبادی گیش چستہ لکائند مردمانی روزگار دہکانکاری و یک باریام روچ ایرنندی بلوچستان چا ایرانی سامان اسباب و وراکی چیزانی تجارت کنند اے جا ارماغ مچ بے قصاصند پنجگور انار و انگور و انجیر و دگے وشتامی نیبک بلوچستان اند و دمغان نامدارند اے دمگے مردما وطن بلائیں مہر و دوستی است و ادا بازیں بلوچاں وتی جان پا بلوچستان ندر کرتا پنجگور ورنا وانگو زانتا چا دگے دمگانی ورنا باز دیمات رند پیرو کماشانی زند وستگیں وعدہ ملازمتا وستگ پنجگور مکران سرترین جائیں پرچے کے شیر رو براکتا ضلع خاران روچ ایرنندہ خوزدار و اوارانند پنجگور مردم باز زحمت کشیں مردمند پرچے کے دا پسماندگی سببا مردم تعلیم و صحت خاطرہ شالکوٹا روند و امی سببا گن شالکوٹ مردم سیاد وارسی ام کنند
ساز جانے کون سے نلوکیا خدا ساز جانے سارے جڑوکیا یا براوان مچے کلا پا خدا ساز جانا درکن پچا پا
گوستگیں سالہ تاکرے چ وعدہ 28 نومبرا چارشنبے روچا پنجگورا چتکانا چا یک کار گاڑی دیم پا گرمکانا یک گیس یہ دپا داریت یہ کار گاڑی واجہ خدیر سائے وگیند کہ آئی وطی ووشتاتیں گے دوست آرے بلوچا سوار کند دیم پا بازار اروند او دا وراکی سامان گرند رن چا اشیا اے گاڑی دیم پا گریب آبادا رہا دک بیت او دا واجہ آگا منظور ووشتاتا گونتی کار کنوکان و اے مردمانی انتظارا کنگائند آر بلوچ و قدیر آما چا گاڑیا در کپند رن چا سلام ریکا واجا قدیر گاڑیا سوار بھی تو عرصیں دیم پا شاوکانا سر گرند اے گاڑی پنجگور گریڈ اسٹیشن سر بھی دیم پا شاوکانا راہ دگند امی درگتا اے گاڑی انٹی نارکوٹک پور سے تیرانی آماچ بیت دو مردم ٹپی بھی تو ایکی بیران بیت رن چا دویں ٹپی گائیں یک کے چند گھنٹے ارند بیران بیت میں رپورٹ اے پور سے عملہ کنا گئے سبب و مردمانی قتل کنا گئے سرائیں ماوتی رپورٹا یک کے چا ٹپی بوتگا دیما برین اے واجہ آرے بلوچند کے چوش گوشیت
آجا نام آمدارت بلوچ پنجگورہ نندوک بس بجا میں وہ چونہ آوتی علاقہ ہے ماں پنجگورہ نندوک ہاں ماں ہر ٹائم بار رہے ہو تھی علاقہ ادھر باغ ڈگا رستہ باقی اے پروگرام کا جو اپروچ پیسر آٹھ کٹ گیا تھا تو آج 27 نومبر پورا مائے دو سنگت کو منیات کو لیکن سنگت پاکستان مسلم لیگ صدر ضلع شاہ حسین یقین قدیر احمد مرکت میجر یقین منظور یقین من ماندار یقین ظریف احمد تو آد ہوئے ظریف احمد اور آگا گل شاہ حسین آگو من نے باقی وہ ہمارے رہے نا پروگرام کو کہ بھائی ماں سو بار رہے گورا جونی روچے 21 نومبر جو ماں ہوتی لوگ اچھی درد تھا ماں ٹائم ہے مطال کا روڑا آتا ہوں تو 12:30 نگر کریر آمد منی انداد ماشتا سیدہ بازارا سودا سر پیز ہو آئیے چی پد ماشتا واجہ آگا منظور صاحب دے لوگا گریب آباد چھتکان ہے شودا آئی گو تیئے ماں لوگے کر رہا واتر چھتلائیے آئی تیئے ماں پیت میں پن کونے نے کشے گائے تو نو کیم بچائنے گائے تھے وہ آئیو تھی مزدورہ نے ہدایت کرت کے ماں رہے گا جو گوارگو ہے سیڑا ہوتی زمین ہے نیسرہ سیل کرتی ہے ماں چار پنچہ واپس کیے میں نے انشاءاللہ بڑا شاہی لوگا چھے ماں روانہ بوتا ہوں دین پا ماں ترب پروڑا میں پنجبور گریڈ اسٹیشن ہستی بڑا ادام آتا ماں شاہو کرنے اترائی ہستے وہ اترائی ہے ماں جیلہ اے رہا تھا کچھ جیلے اے رہے گا تاکہ نارکوٹک سے گاڑی اٹھتا تھا ڈبل ڈور گاڑی ہے ڈبل سیٹر ہے ہم شوزے کلر آئے اے روڑے سائڈ اٹھتا تھا دے ماں جیلے ماں ہم جم پارا پار کو اے گاڑی ہے میں دینا دور کو تو مارا ٹکر ہے جنہیں بھی کوشش کو میں کتن کبیر احمد آتی گاڑی ہے رہے شک کچھا ہے کشت دے ماں سیڈ کورٹ ماں ہوشتا تھا بس اسی اچھے میں پشتا تیر کرو گو تو اولی گولی منہ لگے تو منظور آمد اور کبیر آمدہ لگے تو آئیے چھپا دے آتا منی دروازہ پچ کو گن ہمارا چھپک کر جو پدا منی سرا داشتے جی ماں اندر کنے شمرا مال گونے ماں گوڑا گو کہ ماں اے گاڑی اے من اے چارے گا مال ہے اس نے تو ٹھیک ہے مارا تیر لگے تھا ماں اے گاڑی اے تر چیز ہستے شنے دے ماں بزوری پپٹے تھے اگر آج تھے تو ماں ٹھیک ہے اگر نیز تھے تو شمرا پچارے گوڑا اے شاہ ماں یہاں گیت ماں گیت کالرہ رہا کالرہ چھے ماں جیلہ دور دا تاکہ ماں یہ خونش دیتا پڑا ہے یا منظور احمد ہے ہم دروازہ کشتے گاڑی ہے پچھ کو آئیے ہم حالت تقریباً ہم گاڑی ہے تھا ختم بوتے گئے تھے پڑا کتنے نیم گشتا کتنے ہم آرہ تیر لگے تھے گئے تھے ایٹے بس زندے گئے تھے تو ایسا گوڑا شہید منظور آگے سندہ گاڑی ہے تھا ہوتی دور تھا تھے بقاعدہ یعنی ایک انسان ہے جا زخمی بھی یا کہ ہنچو آرہ برنگ گاڑی ہے تھا نندارے نا لیکن آیاں بجائے سے نندار میں گا حیدت آئیے پیشانی یہ بگر زخم ہم بود پدا کبیر آمدہ ہم ہمیں وڑا گے توڑ دا گاڑیے تھا پدا حسینیہ منع گاڑیے تھا دور دا سیدھا ہوتی گیمپا آت مارا ہمودہ برتش ہودہ پدا منشی تاکہ مارا گرد پو سوچنے شروع کو پڑا ہمیشہ کبیر احمد منی ہے چی الگ بو آر ہر ایک ایچ مدوم یہ اسطالت الگ بو تھا پڑا ہے شانی اپی سرے آپ خبر میں میجر رہتے کرنل تھے چیئے تھے کہ چارمی مردم کنین جی آکے جستا ماں گو ماں سے مردم بوتگا باقی ماں ہمیں سہینا چارمی مردم آرہم شی اسلا گوم تھا مگو بڑا چاہوں اسلا والا رہا بھیجتی نہ تھا جبکہ تمہارا دس دے گا نہیں ہے اشارہ دے گا نہیں ہے ماں پدا اخلاقاً سیڑا ہوشتا تو آئیے چھ مارا پوشتا سیر کرنے میں سنگت شہید کا نگوا ماں زخمی کا نگو نویش یہ چھ باوجود تو اسے چاروی مردوں لیکن اے انتیائی یعنی وہ ماں ناجائزے عملے بو ماں تنیسی ہمارو چھے پدا منائشہ برتا بزر یہ جاز کوئیتا کوئیتا سی ایم ایچ اسپتالا او دا نامنا ٹیلفون سہولت نامنا ملاقات سہولت جی ارو گرو تو لازم بگوش چارمی مردم کھیں نوشتا چارم ماں سیب اتنے چارم یا رب یا رب برزا ہوت گندگا یعنی انتی آئی گوما ایشان یہ انہیں سلوکی گوما کرتا انتہائی ٹارچر بھی تو 5 روز باقاعدہ 5 شب ماں ہمیشہ نہیں کسٹڈی ہے تھا تو شو دا ماں ڈسچارج بھی تو ہم ماں پولیس کسٹڈی آپ تو پنجگور ہاسپٹل ایڈمٹ بھی تو آئی ایچ پد ماں ہوتی ہے آئی دا 2 روز سر ماں ہوتی ہے ضمانت کرتا کورٹ بڑا انہیں ڈاکٹر صاحبہ ریفر کرتا کراچی ہے تو ہم انہیں حالت ہے میں کراچی آؤں ماں بستر اس طرح زیر علاج ہوں میں بھی کہ ماں زندہ بھی یا موت بھی منی چیزیں آزا ہنچے جا جا منی تیر بار بھو تگا کہ من آو دا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے کوشش ہے کہ اللہ پہ کن کہ من ناکامی منی لیکن خطرہ بازن کہ آمنی چیزیں آزا ہشتا ہیں برونی فتا ہیں کہ آز آیا دے ہوں وجہ یہ بالکل انتہائی ظلم ہے کہ ماں ایک موزے شہری ہیں وہ تھی علاقہ نندو کے مردوں ماں میں زند میں تفتیوں کا جا جا پنجگور ہے ایک کچھ جاتا میں وہ تھی دھگا رہا ہوں وہ تھی مچ ہوں وہ تھی زمین ہوں ماں وہ تھی زند کچھ آن ٹیم بار رہے گلوٹا اسی ہمارا سے سرکارا انفارمیشن ہے گرگ نہ لیتی آیا اگر کسی ہوتی زمین سرا رو ساری ہے برو شب مجھے سٹیٹا انفارمیشن بھی گی یا کسی بگے ادا رہی ہے انفارمیشن بھی گی مجھے تو برو تقریبا من خیال ہے اے وہ ہمارا ظلم و زیادت تھی گوڑا کچھ یکی میں پیرو آتا یکی میں ٹپی ہیں عجیمی میں نہ گوشے گئے کہ جی مال کش گاڑی ہماری بیم آئے ہو جائے پچھا رہے گاڑی یہ تو آئیے چیز بیم آتی جب مال نیستے گوڑا آئیے شیشے گپا ساز جا رہے ہیں کہ آئیے میں صرف ظلم کھوٹ ہم دشمی ایستے گوما یا کہ چی ایستے بلوچ قوم آگو ایک مسلمان ہی ہے بھائی ایک مسلمان ہے گما اے اور سلوک کرے گی نہیں چاہے آدھی چاہے من با چاہے دگا ایک بلوچی بھی یا دگا ایک قومی بھی لیکن یہ ظلم و زیادتی گمائی یعنی ناانصافی ہے وجہ میں مطالبہ ہمیشہ کہ گوما یہ ظلم بھی تھا کچھ مردوں کے مجرمہ آئے نام سزا دے سی ظلم بھی تھا زیادتی بھی تھا ہمیشہ ہمارا انصاف دے سی وقت وتی مردوں میں دستاویز دیا وقت عدالت دے وا پیش دے
میں گپ پتران کو اما بیران بوتے گینا نہیں وکیل آماز کے وکیل چوش وشی
اسی وجہ گپ پیش ہے کہ ای اینٹی نارکوٹس والا ہم یک کیس جوڑ کو تھا ای مردمانی خلافہ اور ایشا ہوتی ایف آئی آر درج کو تھا آئینی خلافہ یہ ہر دو کیس مقدمہ ای دیما رہے گا یہاں نن صورت حال ایش ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج پنجگور ہے عدالت تھا ای اینٹی نارکوٹکس والا مردم کہ آ مجرمہ یا ملزمہ ہمیں دو مردمانی کشے گئے اور عارفی زخمی کن گئے ای پیش بھوتگا اور ایشانی ضمانت جج صاحبہ کرتا نو اگر کسی آ رہا ای حکم سرا اعتراض ہیں تو آ بالا عدالت آ کہ آ ہائی کورٹ ہیں حمودہ برو اپیل بھی کہاں باقی پچ کپتا کہ ای ملزم پرتا کار کن گایا ایشی تعلق نو عدالت آئیں کہ آوتی آخری حکمہ بدا اگر ایشا نہ مجرم قرار داد سزائے داد تو آئینی نوکری خود بخود ختم بیت اگر یہ کیس مقدمہ ناکام بوت نہ چلت تو ظاہر ہے کہ آوتی نوکری سرا بحال با ایشی قانونی ضرورت عالش ہیں ساری طرح شک کیس فیصلے آ ساری آ نوکری ختم بھگت نہ کرنا صورت حال وجہ ہمیشہ اینٹی نارکوٹس والا ہم یک مقدم ہے ای مردمانی خلافہ کرتا آ یعنی مقدمہ ہم عدالت پیش ہیں آ یعنی وتی جندے نقطۂ نظر ہیں آ وتی گواہ پیش کرنا ای وتی گواہ پیش کرنا نو عدالت ہر دو مقدمہ تانی گواہانی طول ترازو اکاں اگر آئینی کیس قائم بوت ثابت بود تو ایشانی کیس ختم بھی، اگر ایشانی کیس قائم بود ثبوت بود کوئی اینٹی نارکوٹک سے کیس ختم بھی، کوئی ای صورت آل جرمتا کھایا ایشنو گپ پیشے ہیں کہ ای دوہائیں گپانی چارگ تجزیہ کنگ نتیجہ کشگ عدالت کاریں آیا آیا نی ایف آئی آر کہ ای مردوانی خلافہ کنگ بوتا صحیح ہیں غلط ہیں، آیا آ دے ہوتی گواہ کارا نیارا ہوتی کیسا ثبوت کنا یا نکنا این عدالت یہ گپا چاری ہمیں صورتا این وگے مردم کہ ایم پی نارکوٹک سے خلافہ آیا ایف آئی آر کرتا ای حج گواہی کے پیش کنا ای گواہانی گواہی ہے برد جار کنگ طول ترازو کنگ ای ہم عدالت کے کار ہیں، اگر عدالت سمجھی کہ این میں کیس شتر ہیں ثابت تر ہیں اور آدمی کیس کمزور ہیں اور شہادت نہیں یا آئی شہادت آتا کمزور ہاں وہ ظاہر ہے کہ آتی فیصلہ دا این کو جن یہ شہادت ایشی اینی یا چشمدید گواہی نو ای چارگ بھی کہ اینٹی نارکوٹکس والا وتی مقدمے ثابت کرنے کے واسطہ چھ قسم گواہ کارن تو پیش کنا ہن نو فی الحال ماں یہ گوشت نہ کنا کہ ای منظوری یا کبیری مقدمے گواہ عدالت تا چھ قسم بیان دیا وقتی کہ مارا یہ خبر نہیں کہ آج چھ قسم بیان دیا اور ماں آئی سرا رائے زنی کیوں کرتا کنا
ہمیں درگتا ماں او دے پولیس اسٹیشن سرمست رام جو سکورت اے آئی چوش گوشیت
نو کپلی سے سائے چاہ گھنٹا ہے تک تمہارا معلوم نہ بوتا مردوں گوشتے جی ہاں فلانی جنگ بوتا چون بوتا اے بوتا تمہارا معلوم نہ بوتا پتا اچانک ہمیں رو چاہے جیسے ایف سی والا سائے چار مردوں جنگ بوتا میں ہوتا ڈیوٹی افسر ہے سائے جاویل شوتا وہ دا کہ مردمانا کے جیتا میجر کبیرا اور آگا منظورا اور عارف عارف کو زخمی آلتا اور میجر کبیر سخت سیریس آگا منظور ایکسپائر بوتا تو آمنا فون کو بھائی بیا ہے بڑے واقع بوتا تو پتا میں بوتا من منی ڈی پی او صاحب شوتا ہو دا بھائی ڈیڈ باڈی دیش مچیا جاتا خوشی جی میں سارا فائرنگ بوتے ایسے مگر فائرنگ بوتے تو بھی رہے ہوتی ایف آئی آر پیتے بلی باڈیز مارا بھی رہے تو آ ٹائم سچویشن ہمیں ہو رہا ماں والی ہے پتہ ہے کہ ڈیڈ باڈی یا نہ دیں گا تو ہم ایف آئی آر پک کریں گا تو آوانی کی ایف آئی آر مامو بس بھی تھے مسئلہ نہیں ایف آئی آر باہر سے آخر نے آدھات تک پتا ڈیڈ باڈیز مانگے تک پتا کہ تفتیش بھی مارا معلوم بھی کہ بھائی یہ تو ایچ انکاؤنٹر ہی نہ بوتا بلکہ چاہے غلط فہمی ہے یا ٹیکس والا نہیں چاہے نہ سمجھیے غلطی ہے مستی ہے برحال مردم جنک بوتا ہوں تو فائرنگ اچھی نہیں بوتا تو پتا رندا کی اس نے آگا پارٹی درخواست کی ایف آئی آر کو پتا تفتیش کے دوران ہمیں گاڑی تو کہا کہ میجر کبیر آگا منظور جنک بوتا گاڑی ہم ریکور کو آئی ویٹنس ہم مارا چار پانچ مردم رسے کہ بھائی یہ بڑا بوتا ہے پوچھتا چاہیے آپ کا ایشان ایچی دس نہ داتا پوچھتا چی ایف سی اینٹی نارکوٹکس والا فائرنگ کرتا اور مردوں کیسے زخمی بوتا جنک بوتا پتا کیسے ماں نارکوٹکس کے خلاف بالکل باقاعدہ چالان عدالت سبمٹ کو کیس کیسے عدالت ہے یعنی ایف آئی آر ایچ سی ویلی ہو نہیں
پر گیشتر ہیں جو سپور سا ماں اینٹی نارکوٹک فورس سے جنرل امجد چیما ایک ماں گفتران کریں آئی چوش گوشیت
ہاں جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات میں اسی لیے مجھے پتا ہے کہ آپ میری بات کو اس وقت آپ میری بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں اس لیے میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جی میں ایک چھوٹے سے سیٹ اپ کو میں یہاں انچارج ہوں
جی
مجھے آفیشلی کوئی ضرورت نہیں نہ ہی مجھے اجازت ہے کہ میں میڈیا کو کسی قسم کی بات کروں آپ مجھے اپنا تھوڑا سا نام وغیرہ بتائیں گے
جی بالکل کیوں نہیں میں میرا تعلق سویڈن سے ہے
سویڈن سے ہیں آپ
बिल्कुल स्वीडन में यहाँ पर एक रेडियो है, इस रेडियो का नाम है रेडियो ग्वांग बलूचिस्तान, GWANK ग्वांग
जी। आपका नाम है? नामी
मेरा नाम है समंदर आसकानी।
जी बहुत अच्छी बात है समंदर आसकानी साहब, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम पहुँचे, मेरी बहुत बड़ी माजरत के साथ कि मैं इसके ऊपर ना आप कोई ऐसी, क्योंकि ये ऑफिशियल है, मैं रिवील भी नहीं कर सकता और कमेंट भी नहीं कर, आई एम नॉट ऑथराइज टू।
लेकिन हम किस से मालूम करें, जबकि एक वाकिया हुआ है यहाँ पर, ये 18 नवंबर को दिन के 1 बजे ये शाहूकान जो है इसके इलाके में ये हुआ है, ये पैरिंग, इस सिलसिले में हम किस से इसकी वजाहत कर सकते हैं? मकसद
जी समंदर साहब, मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में बताता हूँ। हमारा ANF हेडक्वार्टर है पिंडी में
जी,
और वहाँ हमारे एक जनरल साहब बैठते हैं, मेजर जनरल खालिद अमीर जाफरी। जी
उनसे मकसद ये कि ये शाहू खान का वाकया जो है, उनसे हम पूछें, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे जनाब अमजद चीमा साहब
जी। इसी तरह आपके समझ में आना चाहिए, माशाल्लाह आप तो इंटरनेशनल मीडिया पे डील कर रहे हैं कि ये एक अदारे का एक स्पोक्स पर्सन भी होता है, तो कि हमारे ANF का जो स्पोक्स पर्सन है वो ANF हेडक्वार्टर में ही बैठते हैं।
अच्छा, वही जो है हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं सिलसिले में?
जी बिल्कुल, अगर कल आप रिंग करते हैं ऑफिस आप में तो मैं उनके नंबर भी आपको दे सकता हूँ।
जी बहुत बहुत नवाजिश। अच्छा, ये तहसीन दिल साहब जो हैं, ये भी आपके यहाँ पर ही मुलाजिम है ये एंटी नारकोटिक फोर्स में?
जी बिल्कुल, ये पहले मुलाजम थे इधर, लेकिन अभी इधर नहीं है।
मकसद ये कि वो तो उनके खिलाफ FRI कटी हुई है, लोग जो है उसके खिलाफ जो है उन्होंने रिपोर्ट दायर की है, वो पैरिंग में मुलव्वस है, वो किस तरीके से दोबारा जो है ड्यूटी दे रहे हैं, इस सिलसिले में आप कुछ बता सकते हैं मुझे?
मैं बड़ी माजत के साथ, मेरा ख्याल है आप मीडिया को तो वैसे बड़ी अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सिस्टम को नहीं समझते
जी,
खासतौर पे पाकिस्तान का। उसमें ये है कि अगर कोई एलिगेशन हो तो उसका कोर्ट में केस चला जाता है और कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है।
जी मकसद ये है कि वो कोर्ट ने अभी तक डिसाइड नहीं की कि उसको जो है ड्यूटी से बाज रखा जाए।
जी नहीं, कोर्ट ने ही डिसाइड करना है, और फिलहाल तो वो जी इन्वेस्टिगेशन ही उसकी कंप्लीट नहीं हुई।
अच्छा, वो जो थे यहाँ पर, वो जो बंदा है जिनके वकील से मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि 5 जो थे वो एक तो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था, दूसरे जो 4 बंदे हैं वो स्पेरिंग में शामिल थे, मकसद तो वो सबके सब यही पंजूर में है।
जी मैं बड़ी माजर के साथ समंदर साहब, मैं मुझे इतना आपकी बातचीत से अंदाजा हो गया कि आपका यहाँ से तल्लक है, क्योंकि आपका एक्सेंट है, मोस्ट वेलकम, आप कभी तशरीफ लाएं, हम आपसे मुलाकात भी मैं करना चाहूंगा।
जी मैं तो बलोचिस्तान, मैं पंजगूर का तो बहरहाल हूँ नहीं, लेकिन बलोचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, तो इसके लिए आप
बलोचिस्तान से भी आपका तल्लक है तो हमारे लिए बड़े हाई रिगार्ड है अपने बलूच के भाइयों के लिए।
जी हम सब के लिए, आपके लिए भी, आप भी हमारे भाई हैं अमजद चीमा साहब, ये कोई वो नहीं है हमारे, हम तो ये कहते हैं कुछ वजाहत हो, तो आप ये नहीं चाहते किसी को इंसाफ मिले आपके शहरियों को?
नहीं, ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं उससे तो मुझे ये खदशा हुआ है कि आपकी कुछ रिजर्वेशंस हैं इस केस के बारे में, जबकि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और इस वक्त पाकिस्तान में हूँ और बलूचिस्तान में सर्व कर रहा हूँ। 100% यकीन है कि जो भी कानूनी चारा जोई होती है और जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो ऑलरेडी अडॉप्टेड है, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें अपना अपना रोल प्ले कर रही है। तो एज सच इस केस के बारे में अगर स्पेसिफिक मेरे से बात करते हैं तो मैं एज ए न्यूट्रल पर्सन मैं इस पे ये कमेंट कर सकता हूँ कि जी यहाँ की पुलिस भी बड़ा सही इसको केस को डील कर रही है, नारकोटिक्स वाले भी जो है इस केस को पूरा फुली कॉमन है उनकी तरफ से, और कोर्ट में इस वक्त केस है, इसलिए हम इस पे कमेंट ही नहीं कर सकते।
तो मकसद ये इस सिलसिले में आप कुछ नहीं बता सकते हैं?
आप क्या पूछना चाहते हैं मेरे भाई? मैं आपको ये बताया कि मैं तो आपको जो एक पाकिस्तानी की हैसियत से बता सकता हूँ वो मैंने आपको बताया है, अपना पर्सनल व्यू, लेकिन ऑफिशियल व्यू जो है या ऑफिशियल उसके ऊपर कमेंट्स जो है, वर्जन जो आपको चाहिए उसके लिए मैं ऑथराइज ही नहीं हूँ। और अगर कल आप रिंग करते हैं तो मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, आप उनसे रब्ता कीजिए।
مدونہ پر شاید یکی جنین آدم ہو یک مردین آدمی کے او دا موجود بوتگاں گپ اتران کنین
ما چاہو کرنا واجا ما چاہو کرنا ما پتیا شو دگا چوتا نا ہاں اما امسی چوتا چاہو کرنا اما امسی زبتا پتیا شو دگا لگ گیا تا اما ساری ہے چاہاں گاڑی روشتا تا دسی تی گاڑی روشتا تا امسی اما کے تنجے پتیا تنا چاہتا تنجے دیگا گندین گاڑی ہے تو دیما روشتا ఓ పాపం చామిసి అమ్మ తండ్రికి చమ్మానక చేసుకో అది పేచురుగు అక్క పేచురుగు అమ్మ అమ్మకి దాచమని అమ్మ అమ్మకి పొచ్చాను అమ్మ ఎలాగమ్మ దాక్రియా అమ్మ మాకి చోట మాకొచ్చా నీ పద అమ్మకి అమ్మకి చోట ఓదా అమ్మకి దిగై సే అమ్మ గాడి దాకా పాచేసుకో దాక్రియా సే మా మర్దమ కసో వతి గాడి తాకో ఒకటి గాడి తాకో అమ్మకి దారాత అమ్మకి గాడి బాస్తో దారా చోట
مردمے ندی چاہ گاڑی درب کپی بے تچی برو
ندیستا اما رے اما ندیستا مردمے درخت گاڑی چوتا اما دے ندی
واجہ مانو ایتی باغا ہے تو میں نہیں چونکہ باغ ہم داس سے آبادی اس سے ماں ہوتی باغا سے آ رہے تھے تقریباً ایک بجے ٹائم تھا ماں تو کہ مسجد وضو کنی نہ نماز تیاری کنی کیونکہ ہمیں جائیں کہ واقعہ بھوتا ہے مسجد ہم نزدیک ہے ماں تو جو ہے سرا وضو کر گیا تک ماں پہنچے نہ جانا ارے گاڑی پہنچے نہیں اس طرح سے سوتن تھے بنڈی گاڑی ہے بنڈی گاڑی ہے آج تو بنڈی گاڑی کم ہوتی ہے اس طرح تو سیر تھی بڑا سی من چکا کر دی تک کہ سیر ہے تو ابھی مردم گاڑی پھوکا ہے سہ مردم زخمی ہاں اور یہ مردم پہنچے نہیں رات تک مردم والے گیتن تھے ہاں ہمیشہ نے گیتا گاڑی پوچھتا دور جاتا گا کیونکہ فیرنگ ہوتا اما پر فیرنگ وجہ پہنچی اما نزدیک نہ سوتا اما جسٹ سوتا دور آپ ایک دور پر یہ اٹھوتا وہ تیرا ہے راہ گرتا نزدیک ہے کیسے سے مردم دے گا نہیں سوتی نزدیک روڈ بند کرتا ان کا مردم اشتار تک پہنچیا نہیں ان کا مردم اشتار پہنچیا
گاڑی کے قید ہوتا ابھی پیرنگ کے شروع ہی پیرنگ کا چاہے پیسر شما ایک مرد میں دیت کے گاڑی تو کچھ در میں تھپان کے دستے ہوئی گاڑی
تو مرد میں گاڑی تو کہ میں سہے مردوں کا ایک دو زخمی ہوتا ہو ایک کیسے مرتا اور دے گاڑی تو کہتے کہ ایک قسم ہے کہ مردوں در نیت کے مانا جس کا
ماں واجہ آگا منظور صاحب ہے مزدوراں نے کہ وہ دا یہ گاڑی کے سوار بوت ماں گپتران کنے کہ آیا چے گشنت
بجا اما انا واتر سپلائی یک جوئی رسدہ ہے کر شاش کا یہ گاڑی آت کے دو مردم سوارت امبے گمے تی کنارا گپ رت کو تو ہی رات تک آ وجہ ایک مردم آتا ایسا سلام علیکہ پد امبے تی کنارا نا گاڑی سوار کو تو شوٹن دو نفر کار جاری پیتے اما پدا دوسرے گھنٹہ پد واپس کائے تھے
آؤ گاڑی دو مرد مان لے آتا ہمیں تو خود ہی میں کھانے گئے تھا سلام علیکنے کا بڑا منظور تیار بوشا جیسا ذرا تمام خود ہی کھانے گیا تھا تو مزدور ہے گیا بڑا ضرورت پھینکنے کے واسطہ مہاراجا نہیں اگر پیجا سے ماں کارا پھینکنے ماں رہے گا پھینکنے کا ان شاء اللہ پتا بھیج رہا ہوں واپس کیا کھائیں اس میں کارا چاری نے
یہ تیرانی آماج بوتے گئے دونوں پرے کے بیران بوتا ایشانی وارس چوش بشنت
ماں آغا منظور شہید کسترینزاد آغا پذیر احمد عالمی تمام اداریان انسانی حقوق کمیشن آچائے پاکستان تایاں یا یورپ تایاں دومی سیمی علاقیاں تایاں ماں پرزور اپیل کنن کے میں شہیدیں پسے اے مردمہ فورسزان کے شہید کرتگت میں پسارا قبیر احمد ماں گوشن کے امرا انصاف برسی اے مردمانہ سخت سے سخت سزا دائک بیوی تھے کہ آئندہ چھے مردمے امت مکن کے یک بلوچی سرا اکیا زیادتی بکن
پرچا کے ماں امن علاقہ مردمن میں آخ بلوچستان مارا گوتی علاقہ دوسری محبت ہستے آیا اما ادے نندگ خاطرہ نارکوٹک دومی سیمی فورس اجازت واسطہ ادا نشتگن
اے فورسز کے شانگو آتگن میں خدمت خاطرہ کہ میں خدمت تا پکن نہ کہ مارا قتل پکنا مارا پریشان پکنن ماں پرزور اپیل کنگ لوٹن تمام ادارے آنا کہ عہدہ انسانی خونارا اہمیت انسانارا اہمیت انسان تمام چیز عہدہ چارک بن زندگی تمام پہلو چارک بھی ماں تمام ادارے کو پرزور اپیل کنن میں میں پسے شہید گرفتار کنک بے بن ایشانا سخت سے سخت سزا دائک بھی وہ انصاف تقاضا پورا بے بنتے تاکہ مارا خوشی بھیت کے آئندہ اے اوڑے مردمے چھے امت تے مکن یا غریب یارا مزید مجن توارا پریشان مکن ماں آزادن ماں ادا آزاد ملکی تا لوٹن کے اما ہر کارے پیکنا وتی مرضی سرا پیکنن نہ کہ یک مردمی مارا بجن میں آزادیا شاما بزن مارا مفلوج پہ کنتے و اما غلام بے بننے ما آزادی واسطہ کہ ہر کارے کنن آزادیا پہ کنن اتی مچو ڈگاریا رین آزادیا برین یا اتی دکانیا کار کنن گو آزادیا پہ کنن مارا اجازت ضرورت مکتی سے کہ اما چا یک مردمی اجازت بلوٹن نوتی زندگیا بگوازینا ایک ایک قانون اے ادارہ ادا ہستن آیا ایشانہ یہ کنچے اتارٹی ہستن کہ اے مردمانا بلا وجہ قتل پکنا یا مردمانا جس پرس مکنن ان والے مردم قتل بھی تو ٹھیک ہیں لیکن یک بے گناہ مردم یارا قتل کنک اے چا سامن میں سمجھا بالکل ڈنے کہ اے بے گناہ میں پس شہید کنک بو اسی جواب ہمارا بھی دیا ماں یہ قانونی ادارہ کہتا ناقص بوتگن ماں یہ تمام انہوں نے جس کنک لوٹن کہ پرچہ یہ گپ پہ جواب تنجری یہ دو ماں یہ مسئلہ آ رہا ہمرا یہ جواب دے گا نہیں کہ پرچہ میں بے گناہ تو شہید کنک ہوں شی وجہ چی ہے تاکہ ماں سرپد بے بن میں یہ ادارہ ادا میں واسطہ جوڑن میں تمام رہبریہ پکنن مارا سپورٹ پکنن مارا جن کے واسطہ یہ دارا جو نبو تک کہ ادا دیائیں مارا قتل پکنن میں تمام حقوق شامہ بزنن
پوشگانت آ یک بہادر فوجی بوتا باقاعدہ مسقط آرمیہ چاہی تعلق بوتا آئی اتی عمرارا فوج خدمت تا گوازن تھا لائکین و بہادر مردمی بوتا ما تمام عالمی ادارے آنگو پرزور اپیل کنن نے کہ میں مردم ایک قاتلانہ سخت سے سخت سزا دائک بھی بیتے تاکہ آئندہ ایوڑے مردم چھن بے گناہ مردمی رجت مکن و امت بھی ام مکن پرچا کہ اما ادا نشتگن اما اے فورسانی تابے عبوت نہ کنن فورس میں تابے دبیتن پور سیدا آتا میں خدمت تے واسطہ میں رہنمائی واسطہ لیکن اے فورسارات آیا اتارٹی ہستن کے میں اے غریب عوام آرہ بجن میں اے کسان مردم آرہ بجن میں اے دکاندار آرہ بجن یا میں اے فوج مردم کے ڈنڈا کارایا پوتا مزدوریایا شودا چھٹیا کایا ایشرا بجن مائی جواب لوٹن کے ادائے قانونی ادارہ کے نافذ بوتگن مائی تمام ادارہ شی جواب لوٹن کے اے دوے مردم شہید کنک بوتگے تن تا حال ایشانی نہ تننجری آل یستن نہ ایوال یستن آیا اے ایوانتن کے شما ایشان جتن اما ایوانی زندگی گوازی نگائن مائی جس کنن تمام عالمی ادارہ ماغوں پر زور اپیل کنن او قانون تمام ادارہ کے ادا نافذن ما آیا بھی پرزول اپیل کنن کہ باقاعدہ مارا انصاف دائک بھی بھی ایک قاتل گرفتار کنک بے بن انصاف تقاضا پورا بے بن تاکہ آئندہ ایوڑے مردم ایک سے ہمت تے مکن
جانے کونسے نہ لوگ کیا خدا صاحب جانے سارے جڑوں کے کیا براہن مچے کلا پا خدا صاحب جانا درکن پچا پا